كيف بير على أطلق راديتي Өйіңізді сағылып құрматтылың лейзілі. Бүгін 2024 жылың 1 февралі, кептәнің 4 күні. Хабарлар бүгін өлімді дінлемеге шақырыя. Бүгін программамызды. Левапты телекетшілер январың кризис ай болынуына идеярлар. Бүгін ватар Түркменстанын ақыт ойларды діңі Түркмен ве арқадал айдым сағырларына рухат берілія. Кереншіліктен аздырайан ашқаватылар Автологлардың тапынағы меджур олияр ве бейлек тәдірістілер. Одалы сон қаварлар діңілі. Олар үлін сүзімен еуқсын аны ұрван танше дейәрін. Европа лидерлері Украина күмі ұғарыда алалашық қағанны. Европа кеңесінің басшылығы Чарльз Мишель білелесігін 27 ағдасының Украина қосмасы 50 миллиард евро көмек көрмек қағарыда алалашық қағанынығын айтты. Европа білелесігінің лидерлерінің 150-лі 1 февралі кетірілен саммитті қағанын алалашығы Венгрияның қаршылық себәплі сүйелі олды. Мишель X платформасында ядан қатынна біз алалашық қағанық. Бұ Украина үшін durnuklu, uluk möhletlüğün önünden aydık bolcak mal eleştirmeni üpçine diyerdiydi. Европа үлілесі Украинаны қолымау үшін еғолласылы өе жоғапкәртілігі өз сыналияр. Біз нәменің қоупасынна қойлияндығын білиярсіп, ол одал твиттерді еліп білінен платформада сөзінің үстіні етірді. Бұ қарарын 27 лидерің әқлісі тарапынан қаул еділеніңі мөхімдір. Бұ Европа үлілесігінің берк ағдыберілігіні ені дәуіргедек суыд етті деп, Украинаның президенті Владимир Зеленский бұ қарар барыда қавар көпчілігі етірілінен соң X платформасында едан қатынын айтты. Москва үлін Киев ені де ұрыс етерлерін алышты. Русия үлін Украина 31 январда ені бір тапқыр ұрыс етерлерін алышты. Киев бүгедекі чәреді Украинаның 207 саны ұрыс етерінің азат еділенінің хабар берді. Русия етерліктен осыдылан Украина әскерлерінің дерегіне 195 саны ұрыс әскерінің ұрыс етерлігінен азат еділенінің айтты. Ұрыс етерлерінің бүгедекі алыс салсығы башта бір хепті өң. 27 январда geçirilmelidilipti. Emma Rusya şol gün Ukraynany Terhet yakasındaki Belgorod sewtinne helakçylygy uçuran Rus harbi yük uçorny urup ýykmakda unäkärledi we onuň üstündäki 74 adamyň şol sanyny Rus ýetirleriniň derewine azat edilmeli 65 Ukraynalynyň ählisiniň ölenligini aýtdy. Rusiyanın bu uçurda Ukrayna uruş yetiyirlerinin bolunlu yağda uçurun Ukrayna raketası bilen urlunlu yağda aydanlarına Kiev tarafından gün tasdiknamı verilmedi. Geçen yıl Rusiyanın deslapkı tutsuğhanalarına, yürütü tutsuğhanalarına, kadiyet, polisiya merkezlerine ve polisiya avtulovlarına adından 50 adam felak oldu deyip, hükümet idaralarının hasabatlarını ve metduat havarlarını telceren Next topar aytti. Топорун 31 январда чапеден хатаватын айтылмауна ура, 22 адам десла апкуту соғханада сакланылиян махалына йоғолли. 14 адам болса полиция бөлімінде сакланылиян вақтында хелак олли. Өлөнлөрүн арасындагы иң яш раят 13 жашлы мектеп окуучусу болли. Полиция офицерлери аны Белая Гора атлы Якудовасына яшаган жерине кууссуз жагдайда машинлик этирдилер. Тажикстанда яшаган Оған осынлар ве мигрант аял гейлер топор Оған саның Душенве шахарнак илчиканасының ишігіні топланып, Талибаның аял гейлер бағатынна гейірден иш ве оку қадағанлықларына нәгілеліклеріні өлірді. Бұ чәрі кетчен хепті қалқары білім үніне қаватланып кетірілі. Оған аял гейлерінің Талибаны қаршы чықшы диян топорының ағзасы Вахид Махрами Оған санын ақы аял гейлерің хақиқи яғдайының хәдір кәкіметлерің берген хабарларының хас әрбеттігін айтты. Арайып ісенлік үшін азатлықтан махрум еділен өт түрмеден осадылынан соң бір нәе сайлап атылан хайват өт ұйдарланмалар нәтижесінде махрамы ақырына Тәжікстаны қачмау қашарды. Мен қауылым көтелеріне шығып, хукук, адатлык, адалет ве чөрөк талапларын эдип 2 жылап көрөштүм. Талиплер ал хайват атмадылар. Мен туссок эдип түрмөгө бастылар. Түрмөдө кечирген күнлөрүм агыр ынжыдан, кыйнамалардан ве эжирден толу деп ойлойтту. Маскалаты менен Тажикстанды качып аталган махрами өз юрдундагы аял кыйларынын хукукларын коромок тагаллаларын дагам эттирежектигин айтыйар. Сиз соң